Afg'oniston Pokistonni go'shta mintaqasida noqonuniy ravishda chegara punkti barpo etganlikda ayblab, olis qishloqqa qo'shinlarini safarbar etdi. Qo'shni davlat esa sarhadni buzganini inkor etmoqda. Tekshiruv punkti 1893-yilda inglizlar tomonidan belgilangan va ikki davlatni ajratib turadigan Duran chizig'ida joylashgan, deydi Pokiston rasmiylari. Reuters axborot agentligi muxbiri Mira Macdonald region tarixi haqida kitob yozgan, uning aytishicha Duran chizig'i xaritalarda ko'rsatilgan bo'lsa-da, hamon munozara uyg'otadi.
Pakistan has always wanted it recognized.
Pokiston 2600 kilometrga cho'zilgan chegarani tan oladi. Ammo afg'onlar mustamlakachi inglizlardan qolgan kelishuvni noqonuniy deb hisoblaydi, deydi Macdonald. Markaziy Osiyo xalqlari tarixini o'rgangan Bijan Umroniy o'z izlanishlariga tayanib aytishicha, inglizlar Duran chizig'ini xalqaro sarhadlarni belgilash maqsadida emas, balki o'z imperiyasini Rossiyadan himoya qilish uchun belgilab qo'ygan. Britaniya uchun bu joylar nazoratga berilmaydigan bir hudud edi. Iqtisodiy qoloqlik va qashshoqlik bugungi kungacha davom etyapti, deydi olim.
Ordinary British Indian law went up to the foothills of the mountains, but in those mountains
taraqqiyotdan juda orqada, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi xarob ahvolda. Savodxonlik erkaklar orasida 17%, ayollar orasida atigi 3%. Shuning uchun odamlarni hiyla-nayrang bilan birovga ergashtirish, tashqi kuchlarga qarshi qayrash oson, deydi tarixchi.
As far as America is concerned, it's where all the drone attacks are taking place as well. So it's a place with very
Jurnalist Mira Macdonaldning aytishicha, AQShning uchuvchisi samolyotlari eng ko'p nishonga oladigan mintaqa ham shu. Maqomi mavhum, aholisi zulmatda ezilgan va islomiy jangarlik avj olgan bir joy, deydi u. Duran chizig'i qabilalar yashovchi katta bir hududni ikkiga bo'lib qo'ygan. Tarixchi Bijan Umroniyga ko'ra, Afg'oniston azaldan bu joylarga da'vogarlik qiladi.
Pakistan fears that Afghanistan will try and reunite it and take a huge chunk out of
Pakistan. Albatta, o'z territoriyasining bir bo'lagini ham Afg'onistonga bermaydi. Afg'onistonda esa bilishadiki, Pokiston hukumati Taliban davrida bu olis joylarda jangarilarni tayyorgarlikdan o'tkazib, qo'shni davlat ishlariga aralashgan, deydi Umroniy. Sobiq imperiya sarhadlarida keskinlik davom etayotgan bir paytda Britaniya kolonial merosi bilan hisoblashishga majbur. Yaqinda keksa keniyaliklar bu davlatni sudga berish uchun ruxsat oldi. Ular 1950-yillarda vahshiylarcha qiynoqqa solingani uchun kompensatsiya talab qilmoqda. Advokatlarning aytishicha, bu ish yana yuzlab da'volarga yo'l ochishi mumkin. Britaniya hukumatining bildirishicha, tarixdan saboq olish ham demokratiyaning bir xususiyati. Shohruh Hamro, Washington.